ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ዕለት 15 መስከረም 965 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊ ሓልዮት ብዝብል ኣርእስቲ ምቋም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ንኩላዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያንን ፍሉይ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ስልጣን መሰረት ዘቐሞ ስርዓት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 9 ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን መናብርቲ ጥበብን ናይ ዝተፈላለዩ ክፍለ መፅናዕቲ ቴኦሎጊያን ካልኦት መፅናዕትታት ዝተዋፅኡ ሊቃውንቲ ዘሳተፈን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ስለ እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቅዋም ኣመልኪቶም ዘቕረቦ ስልጣናዊ ምዕዳን ዘምርሐ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ክርስቲያን ሲኖዶስ ጠቕላልዋና ቤት ፅሕፈት ዘነቓቕሖ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ እንከመልክት ሲኖዶስን ሲኖዶሳውነትን እቲ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ሲኖዶስ ብዓይኒ ቤተ ክርስትያናዊ ሲኖዶሳውነት ክረአይን ክትንተንን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ህፁፅ ምዃኑ ብምልላይ እዚ ድማ ምስ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ቴዎሎጊያ ብተመሳሳልነት ዝግለፅ ኮይኑ ሲኖዶሳዊ ስልጣን ኣገልግሎት ንህዝበ እግዚኣብሔር ብዝብል መለለይ ክፍለጥን ክንበርን ነቲ ብፀጋ ምስጢረ ጥምቀት ዝፅገው ክህነታዊ ክብሪ ኣፍልጦ ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ከም ዘስመርሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ሲኖዶሳውነት እንክዛረቡ ነፍስ ወከፍ ኣቡን ናይ ሰበኻኦ ቤተ ክርስትያን ዝውክልን ብሁባሬ ማለት ብጳጳሳዊ ጉባኤያውነት ኣብ ጉባኤያውነት ድማ ንመላእ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዝውክል ምዃኑ የመልክቱ። እዚ ድማ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘብፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ከም ዘቃልሖ ኣፍሊጡ። ጉባኤያውነትን ህዝበ እግዚኣብሔርን ጉባኤያውነት ነፍስ ወከፍ ጳጳስ ምስታ ብሃዋርያዊ ሓላፍነት ዝመርሓ ቤተ ክርስትያንን ብሓባር ምስ መላእ ቤተ ክርስትያን ዝነብሮ እዩ። እዚ ድማ ናይ ሮማ ጳጳስን ኤጲስ ቆጶሳትን ምእመናንን ዝምልከት ኣገላልፃ እዩ። ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ህይወት ከምቲ ቅዱስ ቂጵርያኖስ ጳጳስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ይርከብ፣ ቤተ ክርስትያን ድማ ኣብ ጳጳስ ትርከብ ዝብሎ ምዃኑ ዝገለፀ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣስዒቡ ናይ ከባቢ ፍልልያት ብዘየገድስ ቤተ ክርስትያን ካብ ቁምስናታት ዝተበገሰ ሲኖዶሳውነት ባህሪ እያ እትነብር። ሰበኻን ናይታ ሰበኻ ቁምስናታትን ዝነብርኦ ሲኖዶሳውነት እዩ። እዚ ድማ ብናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ይጠቓለል። እቲ ሲኖዶሳውነት ኣብ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ዓበይቲ ኣካላት ብፁዓን ጳጳሳትን ብፁዓን ካርዲናላትን ኣብ ዝምራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ዝንበር እውን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የረጋግጽ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ሲኖዶሳውነትን ናይቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምቋም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ስርዓት ምኽንያት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሲኖዶሳዊት ቤተ ክርስትያን ክበሃልን ከሎ ንህዝበ እግዚኣብሔር ፅን እትብል፣ እዚ ድማ ካብ ልማዳዊ ምስማዕ ዝተፈለየ ፅንታ እዩ ይብሉ። ህዝበ እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስትያኑ ፅንታ ይህብ፣ ቤተ ክርስትያን ድማ ንህዝበ እግዚኣብሔር ፅን ትብል። ስለዚ እዚ መንፈስን ተግባርን ፅንታ ህዝበ እግዚኣብሔርን ጉባኤ ጳጳሳትን ናይ ሮማ ጳጳስን ዝነብርዎ ሲኖዶሳውነትን ጉባኤያውነትን ምዃኑ ዘነፅር ከም ዝኾነ ዘረጋግፅ ዓሚቕ ትንታኔ ከም ዝሃበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት።